Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvusta 18. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen luvusta 18, 5 ensimmäistä jaetta. Daavidin ja Saulin keskustelun jälkeen Joonatan kiintyi Daavidiin ja rakasti häntä tästä lähtien kuin omaa henkeään. Saul otti tuona päivänä Daavidin luokseen, eikä päästänyt häntä enää palaamaan isänsä luo. Joonatan solmi Daavidin kanssa ystävyysliiton, sillä hän rakasti tätä kuin omaa henkeään. Hän riisui viittansa ja antoi sen Daavidille, samoin sotapaitansa, miekkansa, jousensa ja vyönsäkin. Kaikkialla, minne Saul Daavidin lähetti, Daavid menestyi niin hyvin, että Saul asetti hänet sotureittensa päälliköksi. Hän oli sekä kansan että Saulin miesten suosiossa. Eli sen jälkeen, kun Daavid voitti Goljatin, Saul otti selvää, kenen poika Daavid oli, ja otti hänet pysyvästi sinne hoviin ilmeisesti palvelemaan itseään, eikö näin?
Joo. Tässä alkaa paimenpojan ja prinssin ystävyys. Se on aika harvinainen yhtälö, joka on sitten uskollisuudessaan ihan vertaansa vailla. Tässähän kerrotaan, että solmi Daavidin kanssa ystävyysliiton. Näistä liitoista voisi ehkä sanoa sen, että Raamatussa on kaksi tärkeää liittoa. Ensimmäinen on ihmisen ja Jumalan välinen liitto. Ja toinen on avioliitto. Ja kolmas voisi olla just tämä ystävyysliitto. Mutta se vaatii ehkä selittelyä, että mitä tämä tarkoittaa, että sillä hän rakasti tätä kuin omaa henkeä. Mä luin semmoisen aika oleellisen tiedon tähän, että tällä tavalla ilmaistaan tämmöinen syvä liitto kahden ihmisen välillä, kun puhutaan, että he rakasti toisiaan ja teki liito. Ja se on semmoinen liitto, että siinä sitoudutaan puolin ja toisin suojelemaan sitä toista ihan loppuun saakka. Ja niinhän Daavid myös teki suhteessa Joonatan, ja vaikka tämä isä sai surmansa, niin poika otettiin sitten hoviin. Ja Joonatan oli sitten ainoa, joka todella tässä hovissa ja näissä kiemuroissa pitää Daavidin puolta.
Joo, tämä on hyvin kaunis kertomus, taikka tämä kaiken kaikkiaan tämä tarina Joonatanista Daavidin ystävänä. Se korostaa tämmöisen hyvin syvän ystävyyden merkitystä. Jollaisia kertomuksia Raamatussa ei ole kovin monia, siis tällä niin kuin ihan vastaavia niin kuin tässä.
Ruut ja Naomi. Se oli tähänpäin Ruutaan.
Joo.
Niin, tai sitten Jeesus ja se opetuslapsi, jota Jeesus eniten rakastaa.
Okei, niin. Miksei? Joo.
Mutta ehkä tässä on niinku vielä suurta se, että oikeastaan nämä kaksi olisi voinut olla kilpailijoita keskenään. Kelle se kruunu nyt tulee? Joonatan tietää, että hänelle se kuuluu. Daavid tietää, että hänet on voideltu. Ja se, että he ei ollenkaan tästä mittele, vaan tuntuu, että Joonatan joko tiedostaa tai tietää, että Daavid on Herran valitsema. Ei ole minkäänlaista tämmöistä keskinäistä taistelua kruunusta.
Joo, toisin kuin sitten tulee Saulin kanssa.
Joo. Ja he jakaa kaiken omansa. Tämähän on hieno juttu. Hän riisui viittänsä ja antoi sen Daavidille sotapaidan, miekan, jousen ja vyön. Kyllähän isäkin on tämän tajunnut, että nämä kuninkaalliset vaatteet vaihtaa omistajia. Kyllä se varmaan tuli esiin.
Tässä joskus ehkä väärällä tavalla voidaan ymmärtää tämä ystävyysliitto. Tämä varmaan tarkoittaa juuri niin kuin sanoit, että suojellaan toista ja varjellaan toista. Ja se voi olla tämmöinen myöskin juridinen tai poliittinen liittosuhde, mutta että kyse ei ole kuitenkaan semmoisesta liitosta, niin kuin miehen ja naisen välisestä avioliitosta, että ei.
Niin, tätä on joskus sanottu, että tässä olisi joku tämmöinen homoseksuaalinen taipumus, mutta ei tämän teksti viittaa siihen laisinkaan, että se on hiukan ylitulkintaa.
Joo, että hienoa, että tuommoista ystävyyttä on ollut ja on varmaan edelleenkin. Ja sitten korostuu tämä David, joka kaikilla retkillään saa kokea Jumalan siunauksen. Ja vielä tässä vaiheessa Saulkin tämän nielee, mutta kun mennään vähän eteenpäin, niin sitten ääni kellossa muuttuu.
Joo, mä luen tuosta jakeesta 6 muutama jake eteenpäin. Kun sotajoukko palasi takaisin Daavidin surmattua filistealaisen, naiset lähtivät kaikista Israelin kaupungeista kuningas Saulia vastaan laulaen, tanssien ja iloiten, rumpuja ja symbaaleja lyöden. Riemuitsevat naiset lauloivat kertosäettä. Saul kaatoi miehiä tuhansin, Daavid 10,000. Mutta Saul pani tämän pahakseen ja sanoi suuttuneena. Daavidin nimiin he panivat 10,000, minun nimiini vain 1,000. Kuninkuus häneltä enää puuttuu. Siitä hetkestä alkaen Saul katseli karsaasti Daavidia.
Ikävämpi Otto. Tulee tämmöinen kateus.
Mä ymmärrän näiden naisten riemun, kun tässä ollaan luettu nyt tätä Eka Samuelia. Ne filistealaiset oli aina vaanimassa, tulossa taisteluun, kiusaamassa. Ja sitten yhtäkkiä Israel saa kokea tällaisia tosi upeita voittoja. Mä ajattelen, että ei nämä naiset ollut semmoisella asialla, että kavennetaan nyt sitä Saulia ja sen aikaansaannosta. Vaan ne kerta kaikkiaan kiitti siitä, että hei 1,000 ja sitten tuli 10,000 ja miten isoja asioita Jumala on tehnyt meille. Mutta Saul, se oli pakko nimittää ensimmäiseksi, kun se oli kuningas. Saul oli 1,000. Sitten tulee Daavid. Enkä kuuna päivinä ajattele, että naisten tarkoitus oli jotenkin vertailla.
No niin, mutta kyllä ne rupesi fanittaa. Ne oli sellainen niin kuin nykyaikainen fanijoukko, joka juoksee Daavidin perässä. Daavid oli varsinainen sankari.
No se meni Saulille jotenkin väärään kurkkuun, että hän ei mitään muuta kuullut kuin tämän vertailun 10,000.
No mitä se kertoo tästä Saulista, että hän jotenkin otti sen niin kuin itseensä?
Heikko itsetunto.
Niin, mitä muuta? Oliko sillä huono lapsuus kuitenkin sillä Saulilla? Että
en mä tiedä, voisiko syy olla myöskin se, että Saulilla oli takaraivossa Samuelin sanasta. Jumala ottaa pois sinun kuninkuutesi. Ja nyt hän pitää kynsin hampaan kiinni siitä kuninkuudesta. Ette vie. Ja kyllähän David on yksi semmoinen mahdollisuus, että toivoisi sen viedä. Siinä se mieliala muuttui sitten kyllä Davidia kohtaan. Totaalisesti. Kaikki katsotaan tästä näkökulmasta. Älä vie multa mun kuninkuutta.
Joo. Tuo kateus on aika kavala synti kyllä.
Mä katsoin Raamattua vähän, missä sitä muualla esiintyy, niin sehän siis ihan alusta lähtien Kain ja Aabel. Ja siinä oli se tappo lopputulos. Sitten oli Joosef ja sen veljet syvästi kateellisia, kun ne unet kerrottiin kotona. Sitten tuli, on niitä muitakin, mutta Jeesus Pilatuksen käsissä. Pilatus tiesi, että he kateudesta olivat tuoneet hänen eteensä. Ja monta muuta esimerkkiä. Että ei olla siitä vapaita, mutta mistä se syntyy?
Niin, eikö kristitytkään ole vapaita kateudesta?
Ootteko te? Joo, mä joskus ajattelin, että mulla on melkein kaikkia muuta syntejä aika helppo löytää musta, mutta mä en ole kauhean kateellinen, näin mä ajattelin, kunnes yksi hyvä kaveri osti moottoripyörän. Voi että kyllä mä tommosen haluaisin. Se meni viimeinenkin. Käsky tuli rikottua. No joo, eikä se ole ainoa tilanne.
Voisiko se kateus olla tämmöisen heikon itsetunnon yksi seuraus?
Niin,
vähättelee itseä.
Kyllä se on siis perisynnin seurauskin. kyllä mä luulen, että se on siis joka ikisessä ihmisessä on. Jollain tasolla, jos semmoinen, joka on ikään kuin samaan kategoriaan vertavissa ja sitten menestyy paremmin tai saa huomattavia etuja tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä meissä jokaisessa on.
Siis se näkee pikkulapsessa jo. Se on ihan mahdotonta, siis pienten lasten leikeissä. Että mikä lelu tai tavara toisella lapsella on. Se on niin kuin perisynti meissä. Mutta sitten mä oon jotenkin ajatellut, että semmoiset ihmiset, jotka on kokenut sen, että... Mun tulee mieleen tässä semmoinen kertomus, kun pappi erään henkilön, kristityn henkilön hautajaisissa sanoi siinä puheessaan, että Jeesus rakasti häntä. Ja hän oli huomannut sen. Niin semmoiset henkilöt, jotka on huomannut, että Jeesus rakastaa heitä, niin heidän ei tarvitse olla kateellisia muille. Ja. Ei tarvitse olla niin paljon kateellinen siitä, mitä toisella on, kun ymmärtää sen, että mulla on Jumala, Jeesus.
Ja toi on siis hyvin kauniisti sanottu. Ja mulla on heti vastaväite tuohon.
Älä viitti.
Älä viitti. Joo. No, kun mä huomaan uskovaisten touhussa niin paljon kateutta, siis ihan jopa tuommoista niin kuin yhteisöllistä kateutta ja sitä, mutta sä olit oikeassa tuossa kyllä, että mitä rakkaampi Jeesus on, niin sitä vähemmän ikään kuin on tarvetta vertaa, sä olet ihan oikeassa, mutta siis se, kuitenkin sen asian kääntöpuoli on, että jokainen on niin sen verran niitä perisynnin kolhima, että tiukan paikan tulee kyllä kaikesta löytyy ne piirteet.
Mutta jos löytäisi siihen, että on rauha sen suhteen, että hyväksyy itsensä, niin se auttaa jo aika paljon. Et silloin ei tarvitse lähteä vertailemaan ja kilpailemaan ja kadehtimaan.
Joo, toi on hyvä. Koska siis vertailu on usein, voi sanoa, kaiken pahan oppia juuri.
Joo. Ja tässä ehkä... Kiitollisuus voisi olla semmoinen hätäjarru, kun alkaa arvostella, tai siis miettimään, että tulla on enemmän, mulla on vähemmän. Koska aina on ihmisiä, jotka on parempia kuin minä. Tässä ei koskaan pääse maaliin. Ja mulla on yksi hyvä, ihana lause, jonka mä kuulin yhdeltä ystävältä Saksassa, kun hän sanoi näin, että maailmasta puuttuisi jotakin, ellei minä olisi täällä. Maailmasta puuttuisi jotakin, ellei sinä olisi täällä. Siinä on semmoinen terve omakuva. Aino on skeptinen.
Ei, mä kuuntelen tässä.
Joo. Tämä on visainen juttu, siis noin oikeassa elämässä kyllä.
Tämä liittyy varmaan jotenkin kristityn kasvuun. Jotenkin mä mietin sitä, että semmoiset vanhemmat, paljon kärsineet kristityt, jotka turvautuu Jeesukseen, niin niiden lähellä on niin hyvä olla ja jotenkin tuntuu, että niiden ei tarvitse enää kadehtia. Että ne on niin kuin, ne tietää itsensä ja ne tietää elämän ja ne tietää, kehen he turvaa. Että jotenkin se tarve sille kateudelle niin kuin vähenee, vaikka se perisynti niin kuin onkin ihmisessä.
Joo, ehdottomasti se on noin. Joo.
Ja voisihan sitä palvella toinen toista sielunhoidollisesti siten, että jos tajuu, että toinen on hyvä jossakin, niin sanoo, että oli tosi hyvä siinä, joka sekin auttaa siinä, että mulla ei ole kaikkia mahdollisia kadehdittavia asioita, mutta on mulla jotakin.
Niin, positiivisen palautteen antaminen kyllä, silloin, kun oikeassa paikassa. Se on tosi tärkeää.
Mutta tämä jotenkin vaikuttaa, että Saulin alamäki alkaa tästä jakesta 9. Siitä hetkestä alkaen. Saul katseli karsaasti Daavidia. Tämä kateus muuttuu vihaksi.
Joo, Saulin kohdalla se tosiaan ikään kuin, miten mä sanoisin, niin se kerää sitä vihaa itsellensä ja se ei pääse siitä sitä kierteestä ikinä kunnolla irti.
Ei, eikä koskaan myöntänyt kenellekään, että mikä hänen sisäinen ongelmansa on ja mikä häntä riivaa.
Ja hetken kuluttua nähdään, mitä siitä seurasi.
Joo.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta sen luvusta 18. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen 10. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin, ja hän riehui hurmoksissa kotonaan. David soitti tapansa mukaan harppua, mutta Saul puristeli keihästään. Saul ajatteli, minäpä naulitsen Davidin seinään. Kahdesti hän kohotti keihäänsä, mutta David väistyi sivuun.
Mä mietin, että on tässäkin kaksi henkilöä. Toinen on täynnä vihaa ja puristaa keihästä, mitä saa nuittu Davidin pois hengiltä. Ja sitten toinen soittaa harppua, että tällä riivatulla olisi vähän parempi olla. Et jotenkin Jumala järjesti jopa tämmöisen ekstra kuninkaalle, mutta eihän se tietenkään mennyt sydämeen asti se helpotus. Musiikki helpotti vähän aikaa ja sitten se paha riivas jälleen.
Joo, no tässä jälkeen on hyvin vaikea kysymys tämä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin. Miten siis voi olla näin? Mä ajattelen, että se pitäisi ajatuksellisesti kääntää, että Jumalan sallima paha henki. En mä tiedä kuinka suuri ero siinä oikeasti sitten on, mutta Jumalan sallimatta ei kuitenkaan tule edes tällaisia pahoja asioita. Et voidaan ajatella, että Saul on ollut ikään kuin itse siihen vetänyt sitä henkeä itsellensä kateudella ja muulla ilman muuta, mutta että Jumala antoi tämän pahan hengen niin kuin joutua Sauliin tällä tavalla.
Ja me voidaan tuossa seuraavassa luvussa 19 puhua lisää siitä, että Saul oli ollut sekä pyhän hengen valtaamana että pahan hengen valtaamana, niin voidaan puhua sitten näistä asioista ja siitä niiden erostakin sitten tosiaan luvun 19 kohdalla.
Joo, koska tässä on tämä hurmoksissa, joka se nyt liittyy just tähän Saulin niin kuin pahan hengen aiheuttamaan hurmoksen. Mutta palataan siihen seuraavassa luvussa, koska siellä siinä on vähän ehkä monimutkaisempi kuvio vielä edessä.
Mulla tuli mieleen Uudesta testamentista tämmöinen samantyyppinen juttu, kun Ananias ja Safira tulee sen rahasummansa kanssa, niin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Eli siinäkin oli paha henki, joka pyöri näin sen ympärillä, mutta siihen vaadittiin sitten se, että miksi olet antanut sydämesi tälle hengelle.
Tosiaan kesä 12 jotenkin tulee tähän Saulin kateuteen ja siihen, miksi se alkaa se viha kertymään, niin tavallaan selitys. Silloin Saul alkoi pelätä Daavidia, koska Herra oli Daavidin kanssa, mutta oli hylännyt hänet itsensä. Juuri näin, mitä profeetta sanoi, että Saul menettää sen kuninkuuden. Ja nyt Saul rupeaa tekemään sillä tavalla, että hän pistää sotaa retkelle tätä nuorta miestä ja ajattelee, että minä en itse voi koskea Daavidiin, mutta että kyllä ne filistealaiset sen sieltä sitten hoitelee pois päiviltä.
Muuten ennen kuin mennään niin pitkälle, niin ajattelen vaan sanoa tuosta jakeesta 12, että miten järkyttävä lause kenen tahansa ihmisen kohdalla, jos olisi totta, että mutta Jumala oli hylännyt hänet itsensä. Pahempaa ei voi sanoa. Todeta kenestäkään.
Joo, onneksi me ei voida koskaan sanoa kenestäkään noin. Se on se Jumalan sanottavaksi, että me ei voida edes pahimmasta vihamiehestämme tai konnasta sanoa, että Jumala on hänet varmuudella hylännyt.
Mutta Raamatussa on monta kertomusta, jossa tämä hylkääminen tulee näkyväksi.
Joo.
Hesekiel, Herran kirkkaus väistyy temppelistä.
Mutta mitä sitten, jos joku kuulija on hyvin vaikeassa elämäntilanteessa ja hän pelkää, että Jumala on hyljännyt hänet.
Joo, toi on hyvä, kun tähän kohtaan kysyt koska silloin meidän niin kuin täytyy vakuuttaa, että näin ei ole asian laita. Koska me siis silloin, kun jos ihminen tätä kyselee ja arkailee, niin me voidaan sanoa, että Jumala ei missään tapauksessa ole sua hylännyt. Että jos joku olisi Jumalan hylkäämä, niin hän olisi kääntänyt selkänsä niin perusteellisesti Jumalalle, että hänestä enää kyselisi. Mä ajattelin, että näin tämä asia täytyy varmaan sanoa nyt.
Ja eikö niin ero, että tässä tämä hylkääminen on niin kuin kuninkuudesta hylkäämistä, mutta ei vielä pelastuksesta hylkäämistä?
Joo, noin varmaan voi ajatella, vaikka me ei tietenkään sitä pystytä niin kuin sanomaan tarkkaan Raamatun valossa, mutta toi on varmaan hyvä erottelu, että nimenomaan tämä kuninkuus on se ollaan siirtämässä. Joo.
Nyt mä unohtan, mitä sä halusit seuraavaksi.
Niin, se Saulin motiivi oli kyseenalainen, kun hän asetti Daavidin sotureiden päälliköksi ja 1000 miehen päälliköksi, niin Saul ajatteli, että kyllä ne filistealaiset hoitaa sen pois päiviltä, mutta se hänen kateutensa ja vihansa, nyt hänellä on jo murha mielessä tässä.
Niin on.
Ja ensin ajattelee, että okei, että hoitakoot filistealaiset sen homman hänen puolesta. Ja lupailee vielä vaimoa, jota ei sitten ensin annakaan.
Joo, se on aika ovella temppu, että antaa hyvän duunin, jotta sille kävisi huonosti.
Ja. Mutta mä vieläkin kiinnostaa tässä toi Daavidin käsitys itsestään. Että sanotaan näin, kun muut alkaa tietenkin puhumaan siitä, että joo, että Daavid saa sitten vaimon. Niin tuossa jakeessa 18 Daavid vastaakin, mikä minä olen? Mikä arvo on minun suvullani ja isäni perheellä Israelissa? Kuinka minä voin kelvata kuninkaan vävyksi? Siis ajatelkaa, hän on voittanut filistealaisia, on siellä hovissa, on tehnyt vaikka mitään, on tappanut leijonat, karhut, kaiken maailman ja ei niin kuin yhtään nouse hattuun tässä. Hän vaan kokee, että mikä minä olen.
Yksi syy mahdolliseen tämmöisen selitykseen voisi olla se, että David oli lammaspaimen ja paimen oli halveksittu virka tuolloin, että se annettiin joko orjalle tai naiselle tai jollekin halveksitulle perheenjäsenelle.
Että naiset oli lammaspaimenia?
David oli paimen.
Ei, mutta se, että naisetkin oli lammaspaimenia.
Oli, joo. Oli. Joo. Että se saattoi olla, että hän sitä alhasta.
Niin, ja tämä on mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen kaksi näkökulmaa itsetuntoon Davidilla. Siis joo. Meidän mielestä meillä on aika terve itsetunto.
Joo.
Hän pystyy niin kuin sanomaan, että mä oon hyvä näissä asioissa, mutta sitten kun mennään nyt tähän, että okei, kuninkaan hovi, niin hei, nyt mä oon ihan eri kategoriaa.
Niin, ei musta mitään vävyä, kuninkaan vävyä
niin,
voi tulla.
Niin, että se on myöskin realisti siinä, että se ei isottele tässä kohdassa.
Joo, ja sitten kuitenkin se on heti siinä, että mä oon tappanut karhut.
Joo.
Just näin.
Joo.
Kristittykin voi olla siis jossakin asiassa niin kuin vahva ja hyvä, ja sitten jossakin ihan tosi niin kuin huonolla itsetunnolla varustettu.
Joo.
Eikö me olla vähän kaikki niin, että ei kukaan ole jompaa kumpaa?
Joo, toi on hyvä.
Mutta tämä, että hän antaa vaimoksi vanhemman tyttären, niin tässä saattoi olla taka-ajatuksena se, että tämä vanhin tytär oli myöskin skruununperiä saattoi olla. Että jos hän ajatteli sitä, että sitä kautta hän sai sen itselleen. Siitä hän ei tullut mitään, mutta nämä on kaikki tämmöisiä yrityksiä saada se kuninkuus takaisin.
No aika mielenkiintoista tässä luvussa vielä on se, että minkä ihmeen takia sitten Saulin miehet kuiskutteli varmaan Saulin käskystä Daavidin korvaan, että joo, että kun tuo tarpeeksi monta filistealaisten esinahkaa, niin sitten tulee palkinnot. Minkä ihmeen takia Daavid sitten toi näiden surmaamiensa filistealaisten esinahat Saulille? Mitä tällä haluttiin kertoa? Tällä esinahkojen tuomisella.
Niin en mä tiedä, onko se muuta kuin tämmöinen voiton symboli, että noi on nyt.
Mutta onko se näin niin kuin siihen ajatusta, että kun Jumalan oma kansa on ympärileikattu ja sitten nämä viholliset on ympärileikkaamattomia, että ne viholliset on tapettu, onko se joku tämmöinen linkki?
Tai oliko siinä se, että.
Okei, tuo voi se olla muuten toi.
Että se Saul ajatteli, että tämä oli ihan mahdoton tehtävä.
Ei tästä. No sekin vielä.
Joo,
sekin vielä.
Sitten David tuo sen tuplana. Että ei se sotilaalle ollut mikään homma näköjään.
Mutta että miksei se tuonut niin kuin päänahkoja, että se toi nimenomaan esinahat, että niin onko siinä justiin tämä, että kun ne ei ole liiton kansaa.
Toi voisi olla todellakin, koska David puhui siitä ympärileikkaamattomasta filistealaisesta, jolloin se on tässä tekstissä läsnä.
Niin.
Joo.
Kun David lähetetään tänne sotajoukkojen kerran taistelemaan, niin kyllähän tavallaan Jumala opetti siinä sodankäyntiä. Tämähän oli paimenpoika, joka ei ymmärtänyt tästä sotakulttuurista varmaan paljon mitään. Niin se tuli tavallaan niin kuin lahjaksi tuossa kaikessa, mitä häneltä vaaditaan. Myöskin näiden filistialaisten suhteen. Ja kaiken takana on kuitenkin kuninkaan vakaa halu saada tämä mies pois elävien kirjoista.
Joo, ja sitten meidän tarvitsee aina myöskin palauttaa mieleen se, että kun tämä Raamattu on todella sotaisa kirja.
Ja.
Että tässä sodassa pelataan sodan pelisäännöillä ja siis Raamattu on vain niin kuin realistinen kirja, eikä ihan noin sotia, mutta kertoo, että tällaista on elämä ollut silloin ja valitettavasti me tiedämme tämän päivän historiasta, että se ei ole paljon kuumemmaksi muuttunut.
Ja kyllähän Saul koko ajan tässäkin luvussa niin viime kädessä taistelee Jumalaa vastaan. Se ei hänelle käy, mitä Samuel on profetoinut. Ja jokainen taistelu Jumalaa vastaan päättyy huonosti.
No tässä käy sillä tavalla, että tosiaan Saul antaa sitten tyttärensä Mikalin Daavidille vaimoksi. Ja sanotaan myös jännästi tosiaan kesä 28, Saul ymmärsi nyt, että Herra oli Daavidin kanssa. Että hän ymmärsi nyt. Että kyllä hänelläkin on niitä tämmöisiä ymmärryksen hetkiä ajoittain.
Tämä ailahtelevuushan on tyypillistä Saulille myöhemminkin, että siinä se voi olla, että se on jonkinlainen skitsofreeninen luonne tai elämän tilanne, jossa hän siis on toisaalta yhtäkkiä kaikki hyvin ja toisaalta sitten kaikki täysin huonosti.
Kyllä tästä voi ajatella, kun loppuun kohti näitä lukee, että siinä on mielenterveys jo mennyt. Tämä ihan holtitonta tämä halu tappaa.
Murhanimo. Mutta ehkä pienen hetken sitten Daavid on onnellinen. Meille sanotaan, että Mikael oli rakastunut tähän Daavidiin. Ja että voisi ajatella, että heillä on ollut ainakin aluksi hyvä avioliitto ja hyvä suhde. Ja kaikki olisi niin kuin ihan ok. Ja jokaisessa taistelussa Daavid menestyi paremmin kuin muut Saulin miehet ja hän sai itselleen suuren maineen. Hän on kuninkaan vävy, tytär rakastaa häntä, hän on menestyvä. Et luulisin, että tässä kohtaa nyt on tämmöinen niin kuin pieni hengähdystauko, että saa niin kuin vähän aikaa levätä.
Saulhan, jos se ynnäs yhteen, niin sieltä puuttuu kaikki se, mitä Daavidilla oli, kansan suosio, sota. Joukkojen voitot, sitten oman pojan kanssa ystävyysliitto, tyttären kanssa avioliitto. Että kyllä tässä oli paljon semmoista, jos alkoi vertailee, mitä Saulilla tällä hetkellä ei ollut.
Ja Daavidista tulee vähitellen sitten seuraavissa luvuissa, se nähdään sellainen oppositiojohtaja, joka siis uhkaa jo koko olemassaolollansa sitten vallitsevaa järjestelmää ja kuningashuonetta.
Mutta ihmeellistä on se, että miten vaikea tämä tie sitten lopulta sen lupauksen ja Daavidin voitelun jälkeen, niin ei voisi kyllä kuvitella, että hänestä ikinä tulisi mitään kuningasta. Voisiko tämä lohduttaa meitä, että vaikka meidän elämä näyttää aika vaikealta ja kurjalta ja inhimillisesti katsoen, niin tostako nyt tulisi tai minusta koskaan mitään, niin Jumalalla voi olla sormensa pelissä siinäkin.
Kyllä mä uskon, että tämä on ollut semmoinen suuri kiusaus ja koettelemus, että jos Jumala minut on voideltu, niin miksi ihmeessä minut yritetään tappaa koko ajan? Tätä kesti 10 vuotta.
Joo.
Radioraamattupiiri.
Ja jälleen viikon kuluttua jatkamme sitten kertomuksen seuraamista, miten tämä jännitys tiivistyy ja mitä tapahtuu. Mutta rukoiletko Riita tähän lyhyesti loppuun?
Herra, me kiitetään kaikesta siitä, mitä sinä sanasi kautta meitä opetat. Rukoillaan, että saataisiin pysyä lähellä sinua ja kaikki se paha, mikä meissäkin jyllää. Kiitos siitä, että me saadaan Jeesuksen veren turvaten uskoa se anteeksi ja kulkea hyvän pyhän hengen johdossa omaa elämäämme. Aamen.
Palataan viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi